Wakati huu msikilizaji umetoka kwenye mkono wa Bwana na hasa ametenga fursa hii ili tujifunze na kulishika neno lake. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo. Mungu leo atatubariki kwa mafundisho atakayofunza mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kutoka kwenye sura ya 18 ya kitabu cha Mithali.
Karibu ndugu msikilizaji katika chuo cha hekima, yani kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Mithali. Tumaini langu ni kwamba Mungu amekuzidishia busara na hekima kutokana na juhudi yako ya kulisikiliza neno hili na kufanya uamuzi wa kutenda kama neno linavyokuelekeza. Sura ya 18 ndipo somo letu latoka. Kweli hizi za kiroho zitatuwezesha kuishi kama atuagizavyo Mungu, kwa hivyo usikivu wako ni jambo la muhimu sana. Kwenye aya ya kwanza, neno lasema hivi: ajitengaye na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe, ushindana na kila shauri jema. Andiko hili ni kweli jinsi gani msikilizaji? Ulimwenguni kuna aina mbili ya watu, yani waliomwamini Kristo na wale wasiomwamini Kristo. Hivyo ndivyo Mungu aonavyo. Yeye anapotenganisha, si kama tufanyavyo sisi, kwamba huyu ni wa kabila hili, ana rangi aina fulani ya ngozi ya mwili wake na kadhalika. Fahamu kwamba maandiko yafunza habari ya kutengwa kwa hao waliookoka na waliopotea. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 6 aya ya 17. Neno la Mungu nasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Mungu yu wazi kwamba watu wake ni lazima kujitenga na yote yaliyo najisi. Lengo lake ni kwa habari ya ibada kwa sanamu, uchafu na maneno machafu yatokayo katika vinywa vya wale wasioamini. Ni lazima pawepo na utofauti. Na kwa ufahamu wako, huu ndio ubaguzi kamili, kujitenga na uovu wa kila namna. Hilo ni muhimu sana la kutenda. Kuna hao waliookoka wanaosisitiza habari ya kujitenga, nao hujiundia vikundi huku wakifuata vijisheria vyao. Huko msikilizaji, si ndilo neno la Mungu lanena habari yake hapa. Wao hufuata vijisheria vyao na hujitenga na waumini wengine. Halafu wazo la kijinga ni kwamba Mungu awaona kuwa speciali. Lakini wao si speciali hata kidogo. Maishani mwao, tabia za mwilini zaonekana. Huko ni kujitenga vibaya. Kisha kuna wengine wanaojitenga, nao ni hao wasio waumini katika Kristo. Hao ndio aya hii ya kwanza yanena habari zao kwenye sura hii ya 18 ya kitabu cha Mithali. Huyu ni mtu anayejitenga kwa ajili ya matakwa yake na hukataa kila aina ya shauri jema. Yuda asema hivi kwa husu kwenye aya ya 19. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Kama hao, hujitenga na ushirika au mtu yeyote awezaye kuwakaripia, nao huanzisha vikundi vyao wenyewe. Kwa kawaida hao ni wakengeufu, waliojitenga na ile kweli. Kama hao, ndio huleta huzuni kwa wengi hapa ulimwenguni. Aya ya pili yasema hivi: mpumbavu hapendezwi na ufahamu, ila moyo wake uridhike tu. Hii ndiyo hatari ya kutosheka tu au kutafuta kuuridhisha moyo wako. Mtoto wa Mungu, tafuta ufahamu kutoka kwa Bwana wako Yesu Kristo, isije ikawa kwamba umetosheka na ulilo nalo tu. Kuna mengi utakayokutana nayo na mengine kuyashinda kwa sababu ya ufahamu utakaopokea. Mtume Petro akiandika kwenye waraka wake wa kwanza, anena habari ya sisi kuukulia wokovu ambao tumeupokea. Pia anena habari za kuendelea kukua katika ufahamu na maarifa yake Bwana. Hiyo ni kusema kwamba haitupasi kutosheka tu na hilo tulilopokea, twahitaji kuendelea kumcha Bwana na kutafuta maarifa yake. Aya ya tatu ina haya: ajapo asiye haki huja dharau pia, na pamoja na aibu huja lawama. Katika kila hali, hii ni kweli na uhalisi wa maisha. kuna watu wengine wakija katika ushirika, furaha huja nao, huku wengine wakiondoka, furaha huingia. Hao wanaotajwa kwenye aya hii ndio huleta huzuni kila waendako. Ombi langu ni kwamba wewe ndugu msikilizaji hautakuwa kati ya wale ambao mara moja unapoingia furaha ya watu huondoka. Ni lazima popote unapoenda uwe manukato mema, manukato ambayo watu watafurahia kwa sababu ya maneno utakayoyanena, wala usifuate njia za hao wasio wenye haki. Tunapoendelea kwenye aya ya 4, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibubujikacho, chemchemi ya hekima. Kila muumini katika Bwana Yesu Kristo ana Roho Mtakatifu ndani yake. Kwenye sura ya 7 aya ya 37 na hiyo ya 38, neno latuambia hivi kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake, akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyo nena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Siku hiyo kuu ya siku kuu, ambayo neno la nena hapa, maji yalimwagwa kwenye hekalu, nayo ilikuwa sherehe ya vibanda. Yohana akitafasiri alilonena Yesu Kristo, asema hivi kwenye aya ya 36 ya sura hiyo ya 7 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Mtoto wa Mungu ni lazima ajifunze kunena katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hili ni muhimu sana katika kila hali, iwe ni katika maisha ya kawaida au kulihubiri neno. Kama andiko hilo linavyotuambia, maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibubujikacho, chemchemi ya hekima. Maneno yako iwapo yatakuwa ya hekima, ni lazima kwanza upokee hekima inayotoka kwa Mungu, hekima ambayo Roho wake Mungu atupa. Hakuna awezaye kushinda hekima ya Roho Mtakatifu, kama vile inavyoshuhudiwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati ambapo Stefano alikuwa kinena na wale ambao walikuwa kimpinga. Maandiko yatuambia kwamba hawangeweza kushindana na Roho aliyekuwa akinena ndani yake. Ndugu yangu, umempokea huyo Roho Mtakatifu, kwa hivyo mruhusu atumie kinywa chako kunena maneno ya hekima, na hivyo kuleta amani, uponyaji na pia afya kwa wote wanaokusikiliza. Kwenye aya ya 5, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: kukubali uso wake asiye haki si vizuri, wala kumpotosha mwenye haki hukumuni. Rafiki, hii ni onyo kwa awaye yote. Usishirikiane na mtu mwovu kumpotosha mtu mwenye haki katika hukumu. Hili, kama vile lanena kwa kila mtu binafsi, naamini kuwa lahusu mataifa pia. Kisha aya ya 6 hadi aya ya 8, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, na kinywa chake huita mapigo. Unaposoma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 22, Bwana Yesu alituamuru tusimuite mtu kuwa ni mpumbavu. Lakini Mungu awaita wengine hivyo, maana awajua. Katika hili tulionalo kwenye maandiko haya, ni wazi kwamba alipo mpumbavu, shida huwepo. Yeye ndiye huchongea kila aendako, malalamishi hayamwishi midomoni mwake. Ndugu yangu, usiwe kwa jinsi hiyo, maana iwapo utakuwa kwa jinsi hiyo, wewe utakuwa mpumbavu, jambo ambalo litakuingiza katika shida usioweza kujitoa humo. Kwenye aya ya 10, neno la Mungu latuambia hivi: jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Jina hili la Bwana ni sawa na jina hilo Yehova, nalo ni jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Yuaitwa Yesu kwa kuwa ndiye mwokozi wa watu kutoka kwenye dhambi zao. Yeye ndiye Kristo, maana ndiye mpakwa mafuta wa Mungu. Yeye ndiye Bwana wa maisha yetu na wokovu wetu pia. Naam, yeye ndiye ngome imara, na kwake waweza kukimbilia na kuwa salama. Andiko hili latukumbusha kwamba usalama wetu uu mkononi mwake, na hakuna awezaye kutuondoa pale. Ikiwa wataka usalama katika maisha haya na hata katika maisha ya baadaye, yani maisha baada ya mauti, ni lazima umkimbilie huyu aliye ngome imara, jina lake ni Yesu Kristo, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Sasa kwenye aya ya 11, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu, ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake. Mpendwa, kuna tofauti za kimsingi kati ya kanisa na taifa la Israeli, ambazo tutafanya vyema tukitazama na kuelewa. Mali na utajiri ni mambo ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli, aliwaahidi kapu lililojaa, naye akatimiza ahadi ile. Pia alisema kwamba ataondoa utajiri wao kama hukumu yake juu yao iwapo watamwasi. Sikiliza mpendwa, kanisa si Israeli wala haiendelezi Israeli na yale waliokuwa kitenda kwa njia yoyote ile. Ni kweli kwamba kuna mengi yanayofanana, ila tofauti pia zipo. Kanisa limeahidiwa baraka za kirohoni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya tatu inayosema hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Mtoto wa Mungu ahitaji kuwa katika mji wenye nguvu, ahitaji ukuta mrefu nao umemzunguka. Lakini ukuta huo na mji huo ni nini? Mji huo wenye nguvu, ndugu msikilizaji, na ukuta mrefu wa kumzunguka ni neno la Mungu. Twahitaji kukumbuka kwamba twaishi katika ulimwengu wenye matatizo mengi, twajaribiwa kila upande. Hilo ni jambo ambalo latuonyesha kuna umuhimu kwako uwe na maarifa ya neno la Mungu. Usijaribu kuliweka neno la Mungu kando kwa sababu ya linginelo, bali chimba hazina zako kutoka kwenye neno lake Mungu kwa kujifunza neno hili na pia kulitenda. Kama hulielewi, lisome tena. Kama huelewi baada ya kusoma mara ya pili, soma tena. Ikiwa hutaelewa mara ya tatu usomapo, piga magoti yako mbele za Bwana, zungumza naye ili akufunulie neno lake. Na kweli ndiyo hii, kabla ya kufungua kitabu hicho kitakatifu, muombe Roho Mtakatifu akufunulie maandiko hayo. Yeye ndiye mwalimu wetu na yupo hapa kutusaidia ili tuyajue na kuyapokea hayo ya Kristo. Katika kufanya haya, ni lazima atakupa ufahamu wa neno lake. Kwenye aya ya 13, neno lasema hivi: yeye ajibuye kabla hajasikia ni upumbavu na aibu kwake. Ni kawaida, ndugu msikilizaji, watu kumhukumu mtu wasiomjua wala kuelewa mambo yaliyoelekea jambo hilo kutendeka. Ni vyema kujua hali ya jambo na yote yanayoizunguka na kweli iliyopo kabla ya kufanya uamuzi wowote. Wengi wamevunja uhusiano wao na ndugu zao na hata rafiki zao kwa sababu walisikia jambo fulani. Usiwe mwepesi wa kuhukumu au kufanya uamuzi wowote kabla ya kutafuta kujua kweli kuhusu matukio. Baada ya kujua kweli kuhusu lolote lililotendeka, ndipo wafaa kuchukua hatua inayostahili. Aya ya 14 yasema hivi: roho ya mtu itastahimili udhaifu wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili? Ndugu msikilizaji, waweza kuvunja mguu wako baadaye upone, lakini ikiwa roho yako ndiyo imevunjika, basi huwa umevunjika kabisa. Ni Mungu tu ndiye awezaye kuleta faraja na uponyo katika moyo wako. Nehemia alipokuwa liwali juu ya waliotoka utumwani kule Israeli, baada ya wao kufanya kazi ya kujenga ule ukuta, hawakuwa wamesikia neno la Mungu. Nao walipolisikia lile neno, liliposomwa kwao, walijiona jinsi wametanga mbali na Mungu, nao wakaanza kulia. Nehemia aliwatuliza na kuambia kwamba furaha ya Bwana ndiyo nguvu zao. Hilo li kwenye sura ya 8 aya ya 10. Ni muhimu mpendwa kujua kwamba furaha ya Bwana ndiyo nguvu za roho yako. Furaha huwa bendera, furaha huwa bendera inayopeperushwa katika moyo wako Bwana akiwa usukanini. Bwana Yesu anapokuwa wa kwanza katika yote ufanyayo, hutakuwa na roho iliyovunjika hata katika siku hizi zenye mengi ya kuvunja moyo. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, mpe muda wako, nguvu zako, mawazo yako, rafiki hizo na fedha zako, nawe utaona atakalotenda. Je, umejaribu hayo? Unapotafakari swali hilo, hebu tugeukie aya ya 16 inayosema hivi: zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Kuna hao ambao husema kuwa neno la jipinga, kwamba aya hii yapinga ile iliyoko kwenye sura ya 25 aya ya 14. Tutakapofikia sura hiyo, tutaona kwamba si hali ya kujipinga, bali ya kutofautisha. Andiko hili lanena kuhusu zawadi au kipawa ambayo naamini kwamba Kristo ametoa kwa kila muumini. Hata katika maisha ya kawaida, mtu anapokuwa na kipawa cha aina fulani, daima huona kwamba hata kama ametoka katika hali ya chini sana katika jamii, huinuliwa na kula pamoja na wakuu na pia kusimama mbele zao. Hivyo ndivyo imekuwa na ndivyo itakavyokuwa, maana ndivyo neno la Mungu lanena hapa. Kisha aya ya 21, neno laendelea kutuambia hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Fikiria hayo mwenzangu. Tafakari maneno hayo kabisa. Ulimi wako waweza kutumiwa kulihubiri neno la Mungu, injili iletayo uzima. Pia yaweza kutumika kunena maneno ambayo yaweza kuwafukuza watu mbali na Mungu. Hivyo kuwa chombo cha kuhudumu mauti. Ulimi ni silaha hatari sana ulimwenguni. Biblia ina mengi sana inenayo kuhusu ulimi, hasa kwenye kitabu cha Mithali na kile kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na hiyo ya tatu. Katika maisha yako ni lazima utakula matunda yake, yani lolote ambalo utapokea litatokana na ulimi wako. Kumbuka ndugu msikilizaji ya kwamba maandiko matakatifu yatuambia kuwa lile litokalo katika kinywa chako ni hilo ambalo limejaa ndani ya moyo wako. Basi ikiwa neno la Mungu limejaa ndani ya moyo wako, yale atakayotoka kinywani mwako ni hayo ambayo yatokana na neno lake Mungu. Hapo ndipo waona umuhimu wa kuwa na neno la Mungu, maana pasipo ya kuwa na neno la Mungu ni mambo mengine ndiyo yatakaa katika moyo wako, na hivyo yanapotoka utakula matunda yake. Lakini naamini kwamba kwa sababu umesikiliza neno hili, kwa sababu umelipokea neno hili, ni lazima ufanye uamuzi wa moja kwa moja kwamba neno la Kristo litakaa kwa utajiri na wingi sana katika moyo wako, kusudi ule matunda mazuri, matunda yanayotokana na neno lake. Twaje kwenye aya ya 22, nayo yasema hivi: apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Yafurahisha kwamba ndugu msikilizaji, aya hizi zafuatana katika neno la Mungu. Roho wa Mungu aliziweka pamoja. Hata hivyo, hii ndiyo kweli ya neno la Mungu. Basi ikiwa wataka kibali kutoka kwa Bwana, mpate mke. Ni Mungu ndiye amesema hivyo, si mimi. Kwa kumalizia sura hii ya 18 ya kitabu hiki cha Mithali, neno lasema hivi kwenye aya ya 24: ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Ikiwa wataka kuwa na rafiki msikilizaji, ni lazima wewe mwenyewe ujionyeshe kuwa rafiki. Tuambiwa kwamba kuna huyo rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Je, wajua jina lake? Yeye ndiye yu karibu sana kuliko ndugu. Yesu ndiye huyo rafiki. Naye asema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 14: ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Basi unapoimba na kusema kwa Yesu ni rafiki yako, ni lazima ujiulize iwapo watenda hayo aliyokuamuru. Iwapo hamna utii kwa neno lake na amri zake, basi wewe si rafikiye. Yesu ni rafiki ambatanaye nawe kuliko ndugu, na yeye ndiye mwokozi wetu. Alitupenda upeo na kufa kwa ajili yetu. Yeye ndiye amesema kwamba yu pamoja nasi hata mwisho wa dhahari. Hiyo ni kulingana na sura ya 28 aya ya 20 ya kitabu cha Mathayo. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 13 aya ya 5 asema kuwa yeye hatatuacha wala kutupungukia. Kati ya ahadi alizotupa ni kama hii tuipatayo kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 3. Hebu sikiliza: basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Hakuna lolote ndugu msikilizaji liwezalo kutendeka ili kuboresha hili alilonena Kristo na kutuandalia. Mimi nina rafiki wa ajabu, naamini kuwa yeye pia ni rafiki wako, yani Yesu Kristo. Ndugu yangu, katika haya ambayo tuayona kwenye maandiko ni mambo ambayo tuweza kuyangalia kabisa katika maisha yetu, kwa kuwa hakuna mmoja awezaye kuambatana nasi hata kuliko ndugu, kuliko huyu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Naye si kwamba tu ataambatana nasi katika maisha haya, bali yeye tayari ametutangulia, ametujulisha hayo ambayo yapo upande wa pili, yani baada ya kufa. Na katika hayo atuambia kwamba kwa kuwa tumemwamini, sisi tuna uzima. Je, kuna ndugu aliye kama huyo? Je, kuna rafiki awezaye kuwa kama huyo? Hakuna hata mmoja. Rafiki huyu ni rafiki ambayo utafanya vyema kuwa naye katika maisha yako, kwa kuwa yeye ajua kila jambo, pia amedhibitisha upendo wake kwetu kwa kujitoa pale msalabani na kufa, ili wewe pamoja nami tunapomwamini tuwe na uzima wa milele. Rafiki, hakuna lingine zaidi niwezalo kukwambia kuhusu huyu rafiki wa ajabu, rafiki wa kweli, ambaye si rafiki tu ambatanaye nasi, bali pia ni tabibu, tabibu mkuu. Yeye ni tabibu wa nafsi zetu, ni tabibu wa mioyo yetu, ni tabibu wa akili zetu, mawazo yetu, tabibu wa kila jambo ambalo latuhusu katika maisha haya. Huyu ni rafiki ambaye ajihusisha na maisha yetu, iwe ni maisha ya kibinafsi, katika ndoa zetu, katika watoto wetu, katika nchi yetu, katika kila jambo. Jamani, huyu ni rafiki ambaye haifai akose kuwa kati ya rafiki zako. Mwamini huyu ambaye yuweza kuambatana nawe kuliko ndugu wako wa kuzaliwa, nawe utakuwa salama, maana yeye ndiye usalama wetu. Kwa sababu ajua hatari iliyoko barabarani, atangaza na kusema kuwa yeye ndiye njia. Kwa sababu ajua kwamba kuna uongo, atangaza kuwa yeye ndiye kweli. Kwa sababu ajua kwamba kuna mauti, atangaza kuwa yeye ndiye uzima. Kwa hivyo unapomfuata, unapomwamini, unapoenenda kulingana na vile anavyokuagiza, utakuwa salama, kwa sababu yeye ndiye huo usalama, kama vile nimetangulia kusema. Mpendwa, hivyo ndivyo ilivyo, nami nakutakia kwamba utamwamini iwapo haujamwamini, na kama umemwamini, tembea naye, kula pamoja naye, kaa pamoja naye, shiriki pamoja naye, maana asema kwamba tukae ndani yake na neno lake likae ndani yetu. Na katika kufanya hivyo, lile litakalotendeka ni kwamba baraka zake zitakuwa kwetu, yeye atatujalia neema na kutuelekeza katika hayo ambayo ametuandalia. Naamini kwamba utamfanya awe rafiki wako wa karibu, kwa kuwa astahili kuwa rafiki wa karibu, maana hakuna mwingine kama yeye. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu kwa ajili ya kutujalia siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya fadhili zako ambazo ni mpya kila siku, maana umetumwagia fadhili hizo kusudi tuendelee kukujua na kuendelea kukufahamu ili tutembee katika njia zako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, naomba ya kwamba utakuwa pamoja naye, utamwelekeza katika yote na kumwendesha katika yote yanayomstahili kama mtoto wako. Nalibariki jina lako na kulitukuza, maana Bwana Roho wako Mtakatifu atamuongoza na kumsaidia katika yote yanayomstahili kusudi aishi kwa kukupendeza siku zake zote za maisha. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako unapozingatia haya ambayo tumejifunza leo hii. Kumbuka kwamba kitabu hiki cha Mithali ni kitabu ambacho chatupa hekima tunayostahili kuishi kwayo katika ulimwengu huu, na pia chatuongoza kuishi katika mapenzi yake Mungu. Yafuate haya ambayo yapo hapa, nawe utabarikiwa na utakuwa baraka pia kwa wale wote unaoshirikiana nao. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, hilo ndilo neno la Bwana. Wewe pamoja nami tuheri tukiyashika na kuyatenda yatupasayo. Tafadhali wasiliana nasi kuhusu imani yetu katika Kristo, na pia kuhusu kipindi hiki. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi au SMS peke yake. Baraka kama hizi ambazo tumebarikiwa leo zipo nyingi tu tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji atakapokuwa akifunza kutoka kwenye sura ya 19 katika kitabu hiki cha Mithali. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.